Gepler Azatlyk Radiosu. Her teriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuwun 2017-nji ýylyň 18-nji apreli hepdeniň pişinde güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşmeden esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew atan şeýlerim. Türkiýanyň saýlaw edarasynyň ýol başçysy Prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın häkimetini güýçlendirmek boýunça 16 aprelde geçirilen referendumyň netijeleriniň güýje girenligini aýtdy. Sadi Guwiýanyň 17 apreldeden bu çykyşy esasy opozisiýon toporyň, ýa-ni Respublikan Halk Partiýasynyň ses berişlikde goý berilen 100 düzgünçülükler şol sanda saýlaw bileteniniň ulanylanlygy barada aýdanlarynyň ideýanyny gabat geldi. Türkiýanyň Merkezi Saýlaw Komitetiniň 16 aprelde ýlan etmegine görä konstitusiýa 18 sany goş maçany girizmek we Erdoğan'a 2029-njy ýyly çenlik häkimet başynda galmagyna ruhsat berýän gapmagarşylykly referendumda ses bericileriň 51.3% howa diýip ses beripdir. Referendumyň netijeleri Türkiýede dewaralaryň hem protestleriň geçirilmegine getirdi. Respublikan Halk Partiýasy seslerin 60%ny gaýtadan sanamagy talap etdi. Şeýle-de sanalan seslerin 37%ny şübhe bildirýänligini aýtdy. Saýlaw resmiýeti güwen möhür basylmadyk bileteniniň Yokuru saylaw gengişi tarapından çykarylandygyny hem sanalandygyny aýtdy. Şol bir wagtda Premier-ministriň orunbasary Mehmet Simsek ses berişligiň netijesinde wagtyndan ýerki saylawlaryň geçirilmejegini aýtdy. Erdoğan'ın wagtyndan ýerki saylawlary geçirmegi talap edip öz ygtyýarlyklaryny destin artdyrmak işine girişçegi barada käbir çaklamalar peýda bolupdy. Birleşmiş Ştatlaryň wice-prezidenti Mike Pence Demirgazyk Koreýany Donald Trump'ın ketkitliligini sinamazlyga çağırdy we Pyenyanyň ýadro ýaragyna degişli programmasyny çäklendirmek boýunça ähli mümkinçiliklerin il ýüzünde dügün aýtdy. Pence 27 aprelde Seulda geçirilen Metbuat konferensiýasynda eden çykyşynda Birleşen Ştatlaryň ýakynda Siriýada hem Awganistanda amala aşyran harby hereketleri täze prezidentimiziň güýjüni hem keskitligini görkezdi diýdi. Birleşen Ştatlaryň harbiýleri şu aýda Siriýanyň howa bazasyna 59 sany Tomahawk raketasyny atdy. 13 aprelde Birleşen Ştatlaryň harbiýleri Awganistanda Islam döwleti atly toporyň gizlenýän ýerlerine söwüşlerde ulanylan iň uly ýadro bolmadyk bombasyny atdy. Pence Koreýanyň berk pukdulandyrylan ýaragsyz zonasyny diýen bu çykyşynda Demirgazyk Koreýa babatyndaky strategik çydamlylyk döwrüniň gutaranlygyny aýtdy. Gepler Azatlyk Radiosu ses täzelikleri dinleýärsiňiz. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın milli howpsuzlyk boýunça geňeşçisi McMaster Owan liderleri bilen kabulda geçiren gepleşikleriniň ertesi Pakistana bardy. McMaster'ın 17 aprelde Islamabad'dan sapary Donald Trump'ın 20 ýanwarda döwlet başyna geçilýäri Birleşen Ştatlaryň täze administrasiýasynyň resmiýetiniň Pakistana eden ilkinji wiziti boldy. Birleşen Ştatlaryň prezidentiniň milli howpsuzlyk boýunça geňeşçisiniň Pakistanyň siýasy we harby ýol başçylary bilen gepleşiklerinde Awganistandaky uruşy hem Pakistanyň Awgan söwüşçi toporlaryna berýänligi guman edilýän goldaw barada maslahat etmegine garaşylýar. Kabul eden saparynyň dowamında McMaster Islamabady Talibany hem onuň Awganistandaky uzak wagtlyk uruşy müdümeleşdirmek niýetini goldamazlyga çağırypdy. Pakistan söwüşçi topara goldaw bermeýänligini aýdýar we Awganistany söwüşçileriň öz territoriýasyndan Pakistana geçip hüjümleri amala aşyrmagyna ýol bermek taýýarlaýar. İranın prezidenti Hasan Rouhani soňky 4 ýylyň dowamında suwastygaz ýatagynda önümçüligiň 2 hissä artdanlygyny aýtdy. Indi kaýdy boljak prezidentlik saýlawlarynda 2-nji möhlete dalaş etmäge taýýarlanýan Rouhani günorta part ýatagynda günde öndürilýän gazyň möçüriniň 540 million kubometr ýetenligini mälim edip, bu görkezijiniň öwrüň häkimet başyna geçen döwründe 2013-nji ýylda 240 million kubometre barabar bolanlygyny bellädi. Ol gaz önümçüliginiň artmagynyň garşylyk görkezijini Diýen ykdysadyýetiň üstünlügini beýan edýänligini aýtdy. Ýurdun baş lideri Ayatullah Ali Hameni ýurdun öz-özüni üçin etmäge hem howplara garşy durmagy ukyplyk bolmagynyň zerurlygyny ýygtapdy. Eýranyň newit ministri Bijan Zangani soňky 10 ýylyň dowamında suwastygaz ýatagynyň önümçüligine 20 milliard dollar möçberinde pul ýatyrylandygyny mälim etdi. Eýran bu gaz ýatagyny Katar bilen paýlaşýar. Katar günde 590 milliondan gowrak kubometr gazy öndürýär we önümçüligini 2020-nji ýyla çenli yeni 10% arttırmağı planlaştırıyar. Noyabr ayında Total kampaniyası gaz yatağını özleştirmek önce Tehran bilen bahati 4,18 milyar dolarlık deslapkı ılalaşık bağlaştı. Hormatlı radyo dinleyicileri siz günün kevr tiyadelikleri bilen tanış oldunuz.